Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Programu na srpskom posle vlasti lišavaju imigrante slobode. Čućete izveštaj mirovnim razgovorima koje Sjedinjene Države vode sa Ukrajinom i Rusijom u cilju okončanja najkrvavijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata. O tema iz Srbije izdvojili smo tenzije između predsjednika države i tužilaštva za organizovani kriminal, nakon što je tužilaštvo nedavno objavilo da je Vučić prekoračio i zloupotrebio svoja zakonom i ustavom data ovlašćenja. Biće više reći i o misterioznom nebeskom telu koje se kreće kroz Sunčev sistem, a za koje su te pojedinci mjesecima tvrdili da je zapravo vanzemaljski svemirski brod. Ovo je samo deo tema iz današnjeg programa. Najpre slijedi pregled vesti. Opozicija nastavlja žestoke kritike savezne vlade, na udaru neki od vodećih ministara. Ostvaren je izvestan napredak u razgovorima sa ukrajinskom i ruskom stranom, istakao američki državni sekretar Rubio. Srbija treba značajno da ubrza reforme u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom, poručuju iz Evropske komisije. Savezna opozicija nastavila je da pojačava napade na australijsku vladu, optužujući ministre za pogrešno postavljene prioritete i nedostatak transparentnosti u situaciji kada pritisci troškova života ponovo rastu. Liderka opozicije Susan Lee danas je tokom konferencije za novinare usmerila pažnju na energetsku politiku, putovanje ministara i zabrinutost zbog nacionalne bezbednosti. Lee je kritikovala ministra energetike Chrisa Bowena zbog rasta cena struje, a ministarku komunikacije Aniku Wells optužila je zbog putnih troškova od skoro 100.000 dolara novca poreskih obveznika. Lee kaže da situacija postaje sve lošija za Albaneza ovu vladu. Nakon što se prošle sedmice saznalo da je Chris Bowen ministar energetike sa skraćenim radnim vremenom, koji isto tako skraćeno rukovodi energetskom mrežom, saznalo se i da je Anika Wells ministarka komunikacija sa skraćenim radnim vremenom, ali da je zato redovni putnik. Danas saznajemo i da je Tony Burke kao ministar unutrašnjih poslova održao tajne sastanke o povratku takozvanih nevesta Islamske države u Australiju, kazala je liderka opozicije. 10 platformi društvenih medija, uključujući Facebook, Instagram i TikTok, suočit će se sa kaznama i do 50 miliona dolara ako od 10. decembra ne obrišu naloge Australijanaca mlađih od 16 godina. Komesar za digitalnu bezbednost će 11. decembra izdati obaveštenja svim platformama zahtevajući podatke o uklanjanju naloga, nakon čega će uslediti isti mjesečni zahtjevi u periodu od 6 mjeseci. Regulatori kažu da sudovi mogu izreći maksimalnu kaznu u slučajevima kada su kršenja sistemska ili se ponavljaju. Ministarka komunikacije Anika Wells rekla je da vlada očekuje da platforme pažljivo, ali dosljedno sprovode provere starosti korisnika. Ona je naglasila da će se vlada boriti za ovaj zakon i na Vrhovnom sudu, jer su roditelji širom zemlje tražili od vlade da se angažuje po ovom pitanju. Istraživanja pokazuju da skoro 2/5 Australijanaca strahuje da nikada neće moći da se penzionišu, jer troškovi stanovanja i života nastavljaju da rastu. Prema podacima kompanije MFS Investment Management, oko 38% ljudi koji imaju račune u penzionim fondovima sada deli tu zabrinutost u odnosu na 28% prošle godine. Čak 2/3 ispitanika očekuje da će raditi duže nego što je predviđeno. Rezultati istraživanja pokazuju i da je stanovanje postalo najveća finansijska briga u Australiji, prevazilazeći svakodnevne životne troškove, dok je inflacija odmah iza. Za to vreme službe za pomoć beskućnicima objavile su da potražnja za njihovim uslugama naglo raste. Kako se navodi, žene i deca sada čine većinu onih koji traže pomoć. Novi podaci Australijskog instituta za zdravlje i socijalnu zaštitu pokazuju da su specijalizovane službe primorane da odbijaju u proseku 353 zahteva dnevno, a mnogi od njih dolaze od osoba koje beže od porodičnog nasilja. U Severnoj teritoriji, gde je broj beskućnika 12 puta veći od nacionalnog proseka, skoro 90% klijenata su pripadnici prvih naroda, a među njima je sve više mladih ljudi. Toliko o australijskim aktuelnostima, prelazimo na međunarodne teme. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Države rade na utvrđivanju toga šta i Rusija i Ukrajina mogu realno da prihvate kako bi se postigao mirovni sporazum. U razgovoru za Fox News Rubio je rekao da se sukob suzio na mali deo teritorije Donbasa i da Vašington pokušava da oblikuje sporazum koji će štititi dugoročnu bezbednost i ekonomsku budućnost Ukrajine. Sada se bukvalno bore za prostor od oko 30 do 50 km u preostalih 20% Donjecke oblasti, istakao je Rubio i dodao da je tokom pregovora sa Ukrajinom i Rusijom napravljen izvestan napredak. Želimo da shvatimo sa čime Ukrajinci mogu da žive, a što im istovremeno daje bezbednosne garancije za budućnost, da više nikad neće biti napadnuti. Također i treba da im omogući ne samo da obnove ekonomiju, već i da napreduju kao zemlja. Opširnije o razgovorima koje američka delegacija vodila sa Ukrajinom i Rusijom govorit ćemo nešto kasnije u programu. Za to vreme Evropska komisija iznela dva predloga o zaduživanju i korišćenju imobilisane imovine Ruske centralne banke kako bi se pokrile finansijske potrebe Ukrajine za naredne 2 godine. Iz EU kažu da set od 5 pravnih predloga uključuje takozvani zajam za reparacije zasnovan na ruskoj imovini koja se uglavnom drži u Belgiji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će ova podrška osposobiti Ukrajince da se brane i vode mirovne pregovore sa pozicije snage. Svi znamo da nikada ne možemo da pariramo žrtvi ukrajinskog naroda, ali ono čemu možemo da pariramo su njihova izdržljivost, odlučnost i istrajnost. Možemo ih opremiti sredstvima, a pošto je pritisak jedini jezik na koji Kremlj odgovara, moramo da povećamo ratne troškove za Putinovu agresiju, naglasila je von der Leyen. Ona je također istakla da Evropa ulazi u eru potpune energetske nezavisnosti od Rusije nakon što je na nivou Unije postignut sporazum o okončanju uvoza ruskog gasa do 1. novembra 2027. Australija i Novi Zeland će postati prve zemlje koje nisu članice NATO-a koje će pomoći u finansiranju kupovine ključne vojne opreme za Ukrajinu u okviru novog paketa od $95 miliona. Albanezova vlada je objavila dodatnu podršku, uključujući $50 miliona za listu prioritetnih zahteva Ukrajine, putem koje NATO koordinira nabavku opreme proizvedene u Sjedinjenim Državama. Australija će također donirati zalihe australijske vojske u vrednosti od $43 miliona, uključujući taktičke radare za protivvazdušnu odbranu, municiju i opremu, uz dodatnih $2 miliona za napredne tehnologije koje koriste dronovi. Ovim se ukupna pomoć Australije Ukrajini povećava na više od $1.7 milijardi od početka ruske agresije 2022. A Savet ministara Evropske unije objavio je nacrt zaključaka o Srbiji i politici proširenja u kojem se navodi da Srbija treba značajno da ubrza reforme u oblasti vladavine prava i dosledno primeni usvojene zakone o medijima i jedinstvenom biračkom spisku. U nacrtu se podsjeća na ocenu Evropske komisije da je Srbija tehnički spremna za otvaranje pregovaračkog klastera 3, ali bez navođenja kada će taj klaster biti otvoren. Vratit ćemo se ovoj temi na osnovu ostvarenog dodatnog napretka Srbije, pre svega u oblastima vladavine prava i normalizacije odnosa sa Prištinom, navodi se u tekstu koji bi trebalo da usvoje lideri EU na samitu u Briselu 18. i 19. decembra. Također se poziva na ublažavanje tenzija i duboke polarizacije u srpskom društvu i izražava se žaljenje zbog nazadovanja u oblasti slobode izražavanja i medija. U tekstu se pozdravlja i činjenica da evropska integracija ostaje strateški interes Srbije, ali se od Beograda očekuje da to dokaže i rečima i delima. Za to vreme misija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila je da je zabrinuta zbog odluke Centralne izborne komisije u Prištini da ne verifikuje srpsku listu za parlamentarne izbore 28. decembra. UNMIK je pozvao izbornu komisiju da obezbedi puno poštovanje integriteta izbornog procesa, prenosi RTS. UNMIK također poziva CIK da se pridržava važećeg pravnog okvira, navodi se u objavi na društvenoj mreži X. Centralna izborna komisija Kosova nije verifikovala srpsku listu za predstojeće izbore. Za verifikaciju su glasala dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam ih je bilo uzdržano. U poplavama koje su pogodile delove jugoistočne Azije život je izgubilo više od 1400 ljudi, a oko 1000 njih se vode kao nestali. Najteže je pogođena Indonezija gdje ima preko 750 žrtava, na Šrilanci je poginulo preko 400 ljudi, a na Tajlandu oko 200. Napori za pomoć preživelima se nastavljaju, a zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da će troškovi čišćenja i oporavka biti izuzetno veliki. Portparol UNICEF-a Ricardo Pires rekao i da su deca među najteže pogođenima u naletu ciklona Ditva. Samo na Šrilanci ugroženo je preko 275.000 dece. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 57 euro centi, 50 britanskih penija i 66 srpskih dinara i 50 para. Od sportskih vesti izdvajamo. Ženska rukometna reprezentacija Srbije priredila iznenađenje na startu druge faze takmičenja na svetskom prvenstvu u Nemačkoj. Srpski tim je savladao Španiju sa 31-29 i sada je uz Nemačku i Crnu Goru glavni konkurent za plasman u četvrtfinale. Srbija se večera sastaje sa Farskim ostrvima, a poslednju utakmicu u grupi odigraće u subotu upravo protiv Crne Gore. A sinoć su odigrane utakmice 14. kola engleske Premier lige. Rezultati najviše idu na ruku vodećem Arsenalu koji je savladao Brentford sa 2-0, ali se također ništa manje obradovao i porazu gradskog rivala Chelsea od Leedsa 3-1. Drugoplasirani Manchester City je odigrao utakmicu za pamćenje protiv Fulama. Duel u Londonu završen je pobedom gostiju od čak 5-4. Jedan od pogodaka postigao je centar for City Erling Haaland, koji se tako upisao u istoriju Premier lige. Naime, norveškom reprezentativcu je to bio 100. gol u engleskom prvenstvu na 111 odigranih utakmica. Takav učinak do sada nije imao ni jedan fudbaler u Premier ligi. Pre Haalandovog rekorda najbrže do 100. gola stigao legendarni Alan Shearer, kojem je za to trebalo 124 odigrana meča. Ako je suditi prema vremenskoj prognozi za narednih nekoliko dana, leto je i definitivno stiglo u Australiju, ne samo kalendarski. Za sutra se u većem delu zemlje najavljuju temperature oko 30 stepeni, pa i značajno više. Prednjačit će Sidney i Kambera, gdje se očekuje sunčano i najviše 35. Za Darwin se prognozira maksimalnih 33 uz moguće pljuskove s grmljavinom, dok će u Brisbaneu i Adelaidi živo u termometrima dostići 29 i podeok. U Melbourneu će u petak biti uglavnom sunčano i 25, dok se za Perth predviđa također vedar dan i 24. Sunčano, ali uz nešto nižu temperaturu, bit će u Hobartu maksimalno 22 stepena. Za danas se u Srbiji najavljuje oblačan dan uz temperature od 5 do 10 stepeni Celzijusa. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 4. decembar 2025. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Radna grupa Ujedinjenih nacija koja ima mandat da utvrdi da li je australijski režim pritvaranja imigranata u skladu sa međunarodnim standardima, započela je 1. decembra 12-dnevnu misiju tokom koje će ispitati na koji način Australija lišava ljude slobode. Grupa zvaničnika Ujedinjenih nacija će u sklopu istrage posjetiti zatvore, policijske stanice i druge ustanove u sklopu zatvorskog sistema u prestoničkoj i severnoj teritoriji, zatim Novom Južnom Velsu i zapadnoj Australiji. Također posjetit će i pritvorne centre za tražioce azila koji su smešteni na ostrvima Nauru i Papui Novoj Gvineji. Opširnije u izveštaju Gabriele Catanasho. Za program na srpskom pripremila Biljana Ristić.
Tokom sljedećih 12 dana australijski režim pritvora bit će pod lupom Ujedinjenih nacija, pošto će specijalna radna grupa procjenjivati australijsku praksu pritvaranja ljudi i uslove u zatvorima, policijskim stanicama i institucijama za maloletnike i pritvornim centrima za migrante i ljude sa psihosocijalnim invaliditetima. Dolazak zvaničnika Ujedinjenih nacija je obnovio i pozive nacionalne koalicije organizacija koje se bave pravnim, akademskim i zagovaračkim aspektima ove problematike za potpunu reformu imigracionih pritvornih centara u Australiji. Sara Dale je direktorka centra u službi za pravne savete i rad sa izbjeglicama, jedne od organizacija u toj koaliciji. Australija je jedna od vrlo retkih zemalja, ako ne i jedina zemlja na svetu koja propisuje obavezan pritvor po dolasku za ljude koji stignu ilegalnim kanalima i ne državljane. Taj princip obaveznog pritvora je nešto čemu se mi dugo protivimo. Također smo duboko zabrinuti zbog sekuritizacije imigracionog pritvora i to su dve ključne stvari koje su stalna briga za našu agenciju, kaže ona. Također kaže da ljudi pritvoreni pod ovim modelom opisuju vrlo slična iskustva bez obzira na to gdje se nalaze. Postoji zajednički obrazac bez obzira na to gdje je osoba bila pritvorena ili pod kojim sistemom. Pritvor im je bio obavezan, a oni su imali kolektivno iskustvo da im je uskraćena podrška, da nisu bili tretirani pravično ili sa poštovanjem u centrima za pritvor, kaže ona. Mandat radne grupe Ujedinjenih nacija je da ispita da li se ljudi lišavaju slobode proizvoljno ili na načine koji nisu u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava. Madeline Gleason iz Andrew and Renata Caldor Centra za međunarodno pravo o izbjeglištvu, jedna od autorki podneska, kaže da zabrinutost počinje već na prvom koraku od odluke o pritvaranju. Ključno je da ove odluke ne donose sudovi, sudije ili nezavisna tela obučena za donošenje te vrste odluka. Ove odluke treba da donose državni službenici. Jedna od glavnih briga koja se ističe u podnesku je da nam je potreban bolji sistem, pravičniji sistem i nezavisniji sistem koji će nam omogućiti da verujemo da se ljudi uopšte ne pritvaraju osim kada je to zaista zakonito, kaže Gleason. Međunarodno pravo dozvoljava da se lišavanje nekoga slobode upotrebljava samo kao krajnja mera nakon što su razmotrene sve izvodljive alternative i samo kada je pritvor razuman, neophodan i proporcionalan legitimnoj svrsi. Ipak u Australiji je pritvor automatski za sve koji su nelegalno došli u zemlju i nisu državljani. Gleason kaže da, iako je Australija potpisnica glavnih ugovora o ljudskim pravima, uključujući Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, svoje obaveze ne poštuje u imigracionom kontekstu.
Detention shouldn't interfere with the right of all people to be treated with humanity and dignity. Pritvor ne bi trebalo da narušava pravo svih ljudi da budu tretirani humano i sa dostojanstvom. Ne bi trebalo da narušava prava dece ili razdvaja porodice. Ne bi trebalo da narušava univerzalno pravo da se traži i uživa azil. I opet, tu je cijeli skup drugih prava koja štite ljude koji imaju posebnu zaštitu, žene, decu i osobe sa invaliditetom. To su globalni standardi koji su u velikoj meri razvijani uz učešće Australije. I u drugim kontekstima Australija ih primenjuje do određene mere, ali kao da smo u mrtvom uglu kada je u pitanju imigracioni pritvor, kaže ona. Poseta radne grupe Ujedinjenih nacija dolazi usred rasprava o posljedicama odluke Vrhovnog suda u takozvanom predmetu NZYQ. Ukratko, 2023. sud je utvrdio da je neodređeni imigracioni pritvor nezakonit kada ne postoji realna perspektiva da se osoba ukloni iz Australije u razumno predvidivoj budućnosti. Ta presuda dovela je do oslobađanja oko 140 ljudi, uključujući grupu apartida, koja je poznata kao NZYQ, iz naroda Rohingya, koji su bili pritvoreni više od 5 godina. Ali presuda je istovremeno podstakla novo zakonodavstvo koje pooštrava uslove za dobijanje viza i omogućava preventivne mere pritvora u ograničenom broju slučajeva. U okviru aranžmana pritvora u inostranstvu skoro 100 ljudi i dalje nalazi se na Nauru, a 37 u Papui Novoj Gvineji, broj koji je dobijen sredinom 2025. Nedavno u okviru deportacionog aranžmana trajno je prognano nekoliko izbjeglica iz Australije na Nauru. Nacionalna koalicija organizacija preporučuje okončanje obaveznog pritvora i uvođenje proceduralnih garancija kako bi se osiguralo da je pritvor zakonit i podložan efektivnom, periodičnom i nezavisnom nadzoru. Madeline Gleeson kaže da mehanizam za reformu već postoji, potrebna je samo zakonska osnova.
They just need the law that gives them the ability to make those decisions.
Potreban je samo zakon koji će im dati ovlašćenje da donose te odluke, a kada to uradimo, već imamo tela kao što su Commonwealth Ombudsman i Australijska komisija za ljudska prava, koja imaju dugu istoriju nadzora imigracionog pritvora. Iako su adekvatno finansirana i ovlašćena, mogu igrati važnu ulogu u obezbeđivanju da pritvor ne bude proizvoljan ili nezakonit. Mi ne počinjemo od nule, već imamo značajnu osnovu, kaže Gleeson. Piše Gabriel Catanasho za SBS News. Radna grupa Ujedinjenih nacija će se sastati sa predstavnicima vlade, civilnog društva i ljudima koji su bili u pritvoru ili zatvoru kako bi procenila poštovanje standarda ljudskih prava u Australiji u postupanju sa ljudima u pritvoru i dokumentovala slučajeve proizvoljnog pritvaranja. Radna grupa će izneti svoje preliminarne nalaze na kraju posete 12. decembra ove godine i predstavit će kompletan izveštaj Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava u septembru 2026. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na Srpskom.
Pažnju svetske javnosti ovih dana najviše zaokupljaju pregovori o mirovnom planu za Ukrajinu. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff je posle razgovora sa ukrajinskim sekretarom za nacionalnu bezbednost i odbranu Umerom Rustemovim otputovao u Moskvu zajedno sa Jaredom Kushnerom, zetom Donalda Trumpa. Witkoff i Kushner su se u Kremlju sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o mogućem načinu za okončanje najkrvavijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata. Razgovori su trajali skoro 5 sati, a američka delegacija predstavila je ruskom predsjedniku nacrt mirovnog plana za koji Sjedinjene Države veruju da može da okonča rat koji traje već skoro 4 godine. Međutim, neposredno pre sastanka Putin je upozorio Evropu da će se suočiti sa brzim porazom ukoliko zarati sa Rusijom i odbacio je evropske kontrapredloge za rešenje ukrajinskog sukoba kao apsolutno neprihvatljive za njegovu zemlju.
Oni su na strani vojne.
Putin je rekao da je Evropa na strani rata i da čak i kada pokušava da navodno uvede neke izmene u Trumpov predlog, jasno se vidi šta zapravo radi. Sve te izmene imaju za cilj samo jedno, da potpuno blokiraju ceo mirovni proces postavljanjem zahteva koji su apsolutno neprihvatljivi za Rusiju. Oni to razumeju i time namjeravaju da okrive Rusiju za kolaps ovog mirovnog procesa. To je njihov cilj koji mi jasno vidimo, naglasio je predsjednik Ruske federacije. Putinova izjava je u skladu sa narativom koji je Rusija promovisala nakon što se američki predsjednik Donald Trump ove godine vratio u Belu kuću i pokrenuo razgovore s Moskvom. Ruska strana predstavlja čvrstu podršku Europe Ukrajini kao jednu od glavnih prepreka na putu ka miru. Putin kaže da ako Europa želi rat, Rusija je više nego spremna. Mi nećemo rat sa Europom, to sam već rekao, ali ako Europa iznenada želi rat sa nama i započne ga, mi smo spremni i to odmah. U to nema sumnje, kazao je Putin. Govoreći u Washingtonu, Trump je insistirao da je globalno poštovanje prema Sjedinjenim Državama poraslo otkako je on ponovo stupio na dužnost. Čak je tvrdio da su ga svjetski lideri nazivali predsjednikom Europe kada je otputovao na summit NATO alijanse u junu ove godine. Trump je istakao kontinuirane diplomatske napore koje preduzimaju američki zvaničnici koji su posljednjih dana razgovarali i sa ukrajinskom i sa ruskom stranom u nastojanju da se rat okonča. Pokušavamo da rešimo ovaj sukob, kaže Trump, naglašavajući da je već rešio 8 ratova. Ovo bi bio 9. a naši ljudi su otišli u Rusiju da vide možemo li to da uradimo. Situacija nije laka, verujte. Kakav je to haos. Ali taj rat se nikada ne bi dogodio da sam bio predsjednik u vreme kada je počeo. Nema šanse, rekao je predsjednik Sjedinjenih Država. Za to vreme ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski se posle posete Francuskoj nalazi u Irskoj gdje nastavlja svoju evropsku turneju kako bi dobio dalju podršku protiv ruske invazije. Tome je prethodio američki nacrt mirovnog plana u 28 tačaka koji je procureo u javnost prošle nedelje, uznemirivši pritom i ukrajinske i evropske zvaničnike koji su rekli da bi se prihvatanjem takvog plana povinovali glavnim zahtjevima Rusije prema NATO-u, uključujući tu i rusku kontrolu nad petinom teritorije Ukrajine, kao i ograničenja na brojnost ukrajinske vojske. Zemlje Zapadne Europe su potom iznele kontrapredlog, nakon čega su Sjedinjene Države i Ukrajina objavile da su stvorile ažurirani mirovni okvir za okončanje rata. Predsjednik Zelenski kaže da će napredak u najnovijim mirovnim pregovorima sa Rusijom u velikoj meri zavisiti od toga šta će čuti sa sastanka između Vladimira Putina i Steva Witkoffa. Dobit ćemo određene signale i ako signali pokažu fair play sa našim partnerima, onda bismo se mogli uskoro sastati sa američkom delegacijom. Na kom nivou vidjet ćemo, opet u zavisnosti od signala. Ako će ovi signali omogućiti donošenje globalnih ali brzih odluka, onda će i sastanak biti na višem nivou, kazao je Zelenski. Za sada detalji o mogućim predlozima su i dalje oskudni, a prevazilaženje jaza između dve strane predstavlja ključni izazov. Ukrajinski predsjednik kaže da je vrijeme za manje priče, a više akcije i naglašava da Rusija ne bi trebalo da bude nagrađena za rat koji je započela. Vodi se mnogo dijaloga, ali nama su potrebni rezultati. Naši ljudi ginu svakog dana. Uz dužno poštovanje prema svim narodima svijeta i onima koji nam pomažu i onima koji nažalost to ne čine, Ukrajinci su ti koji stalno ginu. Dijalog može da se nastavi, ali su potrebni rezultati. Možemo ili da časkamo ili da postignemo maksimum kako bismo se približili kraju rata, rekao je Zelenski, dodajući da je spreman da primi sve signale i da se sastane sa predsjednikom Trumpom, ali da sve zavisi od ishoda razgovora u Moskvi, piše Alan Liza, SBS News. A prve zvanične izjave posle sastanka u Moskvi pokazuju da razgovori američke i ruske strane nisu doneli mnogo toga konkretnog. Pomoćnik ruskog predsjednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov istakao je da su razgovori bili veoma korisni, konstruktivni i sadržajni, ali da kompromisna opcija nije pronađena. Među prethodnim spornim tačkama su zahtjevi Kremlja da Ukrajina formalno odustane od svojih težnji da se pridruži NATO-u i da preda preostale delove teritorije regiona Donbas koji je Rusija anektirala, ali još nije sasvim osvojila, prenosi CNN. Iz Vašingtona se za sada oglasio američki državni sekretar Marco Rubio. On je u intervjuu za tamošnju televiziju Fox News izjavio da je postignut izvestan napredak u razgovorima sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini. Želimo da shvatimo na šta Ukrajina može da pristane, a na šta će pristati Rusija. Pokušavamo da vidimo da li možemo da premostimo jaz između dve strane. A da bismo to uradili, moramo da razgovaramo sa obe strane, iako ima nekih iracionalnih ljudi koji su uključeni u ovo pitanje, a veruju da treba da se razgovara samo sa Ukrajinom, a ne sa Rusima. Ali rat između Rusije i Ukrajine ne možete završiti bez razgovora sa Rusijom, istakao je američki državni sekretar u razgovoru za Fox News. Za to vrijeme zakonodavci Europske unije i države članice postigli su sporazum o zabrani uvoza ruskog gasa u Europsku uniju do jeseni 2027. Sporazum predstavlja kompromis između država članica i Europskog parlamenta koji je želeo da se ova zabrana primeni ranije. Prema dogovoru postignutom u sredu, zabrana dugoročnih ugovora o ruskom gasu stupit će na snagu najkasnije 1. novembra 2027. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Posle kratkog predaha nastavljamo emisiju sa aktuelnostima iz Srbije. Ostanite uz nas. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal po prvi put je reagovalo na izjave predsjednika Srbije. U saopštenju tužilaštva koje je izdato početkom prošlog mjeseca, navodi se da je Aleksandar Vučić prekoračio i zloupotrebio svoja zakonom i ustavom data ovlašćenja i da je pokušao da izvrši neprimeren i nedozvoljen uticaj na to tužilaštvo tako što je komentarisao aktuelne krivične istrage. Sukob se od tada produbio, dok predsjednik tužioce naziva organizovanom kriminalnom grupom, tužilaštvo u svom odgovoru poručuje da neće podleći pritiscima. Više detalja saznaćemo od Mije Nikolić sa kojom razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Recite nam ukratko o hronologiji ovog javnog sukoba.
Sukob je eskalirao ovog novembra kao posljedica slučaja nastrešnica i generalštava. U hronologiji ključnih događaja prekretnicom se smatra saopštenje tužilaštva za organizovani kriminal TOKA sa početka novembra o kontinuiranim pritiscima predstavnika vlasti i pokušajima da potčine ovu instituciju. U saopštenju TOK je optužio predsjednika Vučića da je prekoračio i zloupotrebio svoje ovlašćenja te pokušao da izvrši nedozvoljen uticaj na rad ovog tužilaštva svojim javnim izjavama i komentarima. Glavni tužilac Mladen Nenadić je od letos postao meta tabloida koji su ga prozivali da radi protiv države. Sredinom novembra predsjednik Aleksandar Vučić je odgovorio na optužbe TOK-a, negirao da je želeo da vrši uticaj, priznao da je možda malo preterao, ali je istakao da je govorio istinu. 25. novembra, nakon što je predsjednik Srbije krenuo tužioce da naziva organizovanom kriminalnom grupom, JTOK je izdao novo oštro saopštenje u kome se navodi da je opstrukcija te institucije počela sa otvaranjem postupka nastrešnica i generalštaba, posebno kako se ukazuje kada su prikupljeni dokazi o postojanju sumnje da su određeni ministri zloupotrebili položaj na štetu građana Srbije. Deo domaćih medija prenosi pomenuto saopštenje. U njemu se navodi da je opstrukcija slučaja nastrešnica započeta nakon hapšenja osumnjičenih kada su direktori policije, poreske uprave i uprave za sprečavanje pranja novca povukli svoje članove udarne grupe, odbili da dostave dokaze koje ta grupa do tada prikupila, kao i da odbijaju da preduzmu sve radnje i mere koje od njih zahteva tužilaštvo. Istraga slučaja nastrešnica tako je praktično u ćorsokaku, jer ako policija ne radi, tužilaštvo staje navedeno je u saopštenju. Kolegijum javnog tužilaštva za organizovani kriminal je u saopštenju upozorio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da kroz svoja javna istupanja vrši kontinuirani pritisak na ovo telo, te da on i izvršna i zakonodavna vlast na sve moguće načine pokušavaju da ih potčine. Stoji u saopštenju u kom se naglašava da javni tužioci toka nisu i neće podleći pritiscima i nastavit će kao i do sada da postupaju u skladu sa zakonima i ustavnim ovlašćenjima. Biljana?
Kako on na situaciju gleda vladajuća stranka, kako stručna javnost?
Ono što se zna je javnosti 19. novembra saopštio Uglješa Mrdić, poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Skupštinskog odbora za pravosuđe koji je onomad štrajkovao glađu upravo zbog neslaganja sa postupanjem toka. On je najavio da će predložiti usvajanje seta pravosudnih zakona i da očekuje da će biti usvojen zakon koji se tiče reorganizacije tužilaštva, tako da, kako je naveo, je tok pređe pod ingerencije višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ovaj predlog podržao je i ministar pravde Nenad Vujić. On je izjavio da su tok i tužilaštvo za ratne zločine relikt prošlosti. Njihovo formiranje bilo je neophodno 2002. zbog svih problema koji su se dogodili 90. Sada, četvrt veka kasnije, situacija je mnogo drugačija, kazao je ministar pravde. Drugi pak deo stručne javnosti strahuje da bi najavljena reorganizacija išla u pravcu dodatnog podrivanja sposobnosti tužilaštva da istražuje organizovani kriminal i visoku korupciju. Ovakve promene predstavljaju hodanje unazad. Također naslućuje se da bi se na taj način personalno dao prioritet glavnom javnom tužiocu Nenadu Stefanoviću, čije postupanje od njegovog dolaska na čelo VJT-a u Beogradu kao i njemu bliskih tužilaca su obeleženi neretko kršenjem ustava i zakona, prekoračenjem službenih dužnosti ili nevršenjem istih, a sve u cilju dodvoravanja nosiocima vlasti, kaže tužiteljka u penziji Jasmina Paunović. Biljana?
Da li je situaciju komentarisao predsjednik države?
Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je uloga tužilaca toka nešto drugo, a ne dodvoravanje stranim ambasadama i političko strančarenje u današnjoj Srbiji. Tužioci toka su u pravu za jednu stvar. Ja ne bi trebalo da često i posebno ne na tako otvoren način komentarišem rad tog tužilaštva i posao predsjednika mora da bude da i drugim institucijama države pruži podršku, no ja ne mogu njima da pružam podršku zato što je dovoljno da vidite njihov aktivizam od samog glavnog tužioca do ostalih u tom tužilaštvu, oni su listom politički aktivisti blokaderske liste, izjavio je na TV Informer predsjednik Vučić. Predsjednik Vučić je naglasio da nije siguran da li su u stanju da obavljaju svoj posao u skladu sa zakonima Srbije, navodeći da je revolucija i rušenje Srbije iznutra završeno, ali da će biti još pokušaja spolja. Biljana.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
I dalje govorimo o aktuelnim temama iz Srbije. U Negotinu je krajem novembra otkriven spomenik Čučuk Stani, heroini prvog srpskog ustanka i životnoj saputnici legendarnog hajduk Veljka Petrovića. Ministarka u vladi Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je na svečanosti da će u narednoj godini biti izdvojena sredstva i za obnovu spomenika hajduk Veljku koji se nalazi u neposrednoj blizini. Izveštava Hranislav Nikolić.
Posle više od dva veka Negotinci su dočekali svoju heroinu. Stana Pleštić, odnosno Čučuk Stana, devojka koja je uz ustaničku četu odrasla u ženu junaka, koja je rame uz rame sa hajduk Veljkom branila Krajinu, konačno je dobila svoje mesto u gradu iz kog je ponikla i koji je nosila u srcu. Heroina, žena, junak, životna i ratnička saputnica branioca Negotina hajduk Veljka Stana, nazvana Čučuk, jer je bila mala rastom, ali je bila velika po svom junaštvu, hrabrosti i po svom umeću, boreći se sa ustanicima. Kao pravi ratnik baratala je puškom, sigurno i vešto jahala, rečju bila je hajduk u suknji. Ljubav sa Hajduk Veljkom nije potrajala dugo, budući da je krajinski junak poginuo 1813. a Stana je nakon toga izbegla i živela u Pančevu. Tu sreće vođu ustanka u Grčkoj Jorgosa i udaje se za njega. Živeli su prvo u Vlaškoj, pa u Bukureštu. Sa Jorgosom također vodi bitke, ali ne više kao hajduk u suknji, već po evropskim dvorovima za diplomatskim stolom. Po priči, Čučuk Stana je tada otpena dvorska dama koja je govorila nekoliko stranih jezika, a 1821. ponovo postaje udovica. Stana se više nije udavala i 1842. preselila se u Atinu. Preminula je 1849. Imala je samo 54 godine. Sahranjena je negde u Atini, ne zna se gde. Na svečanosti otkrivanja spomenika govorila je Milica Đurđević-Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Da sa ovog mesta pomenemo da ćemo u 2026. godini kao ministarstvo, a i odbor vlade za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, dati doprinos da se obnovi i spomenik Hajduk Veljku. Želimo da ovo mesto bude mesto našeg zavetnog okupljanja, mesto podsjećanja ko smo bili i ko smo danas. Čučuk Stana je govorila više stranih jezika. Pored njenog ratničkog umeća, bila je dobar i diplomata. Životni putevi i borbe odveli su je čak i u daleku Rusiju. Zadivila je i tamošnju vlastelu i sve viđene ljude. Gde god je bila, barabar se borila. Ona nije išla iza Veljka, ona je išla pored Veljka. U bojevima je zadobila više teških rana, ali to je nije slomilo. Ono što jeste njenu dušu načelo i veliki bol je naneo je izbjeglištvo u Pančevo, a potom kada je upoznala Jorgaća kao kapetana grčke heterije, znate i sami da je postala majka troje dece i znate i sami da je završila i okončala svoj ovozemaljski život u Grčkoj.
Spomenik Čučuk Stani delo je beogradskog vajara Bobana Jovanovića. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušate SBS na srpskom. Sredinom ove godine astronomi su otkrili novi, nepoznati svetleći objekat koji se iz dubine svemira kreće u pravcu sunčevog sistema. Kako naučnici nisu odmah bili u mogućnosti da ponude precizan odgovor o čemu se radi, na društvenim mrežama su počela razna nagađanja, od kojih su mnoga bila i apokaliptična. Neki su govorili kako je u pitanju vanzemaljska letelica, a neki su počeli da prognoziraju kako će ovo nepoznato telo u bliskoj budućnosti prići blizu Zemlji i da će se čak sudariti sa našom planetom. Međutim, takve spekulacije o ovoj međuzvezdanoj kometi nazvanoj 3E Atlas naučnici su sada opovrgli. Više o ovom otkriću govorit ćemo u narednom prilogu. Za samo nekoliko meseci milioni ljudi širom sveta poverovali su da konačno imamo dokaz da razvijeni oblik života postoji drugde u univerzumu, a ne samo na Zemlji. Ovakvo verovanje podstakla je teza profesora astrofizike Avija Loeba sa Univerziteta Harvard, koji je jedan od poznatijih tragača za vanzemaljcima. Loeb je naime bez ponuđenih dokaza ocenio da bi svetleći objekat koji je prvi put uočen u svemiru u julu ove godine mogao da bude vanzemaljska letelica prerušena u kometu koja se kreće ka Zemlji. Nije prošlo mnogo, a već su se raspredale priče kako stižu vanzemaljci s ciljem da nam ili pokažu neki bolji način života ili da nas sve porobe. Zvuči vam neverovatno ili čak smešno. Upravo tako misle i naučnici iz Američke svemirske agencije NASA, koji od sredine godine pomno prate ovaj misteriozni objekat nazvan 3E Atlas. Astrobiolog i astronom John T. Horner sa Univerziteta Južnog Queenslanda u Australiji kaže da ova najezda spekulacija koja se pojavila na mrežama
zapravo odražava javnu paniku koju je izazvao profesor Loeb još tokom otkrića prvog međuzvezdanog objekta Oumuamua.
It feels a bit like the famous story of the boy who cried wolf.
Horner je uporedio ovaj slučaj sa čuvenom pričom o dečaku koji je uzbunio celo selo vičući da dolazi vuk da im pojede ovce, s tim da u ovom slučaju vuka nema. Ovo nije prvi put da ovaj profesor sa Harvarda, koji pritom nije astronom sunčevog sistema ili astrobiolog, izlazi u javnost sa ovakvim tezama. Australijski naučnik podsjeća da je profesor Loeb privukao veliku pažnju medija i javnosti i 2017. kada je otkriven prvi međuzvezdani objekat Oumuamua. I tada je tokom celog perioda proučavanja tvrdio da je reč o vanzemaljskom svemirskom brodu. Ali naravno, pokazalo se da i to nije tačno, kaže Horner. Kada je 1. jula otkriven Tri Atlas, stručnjaci iz NASA su znali da moraju da se pozabave istraživanjem ovog objekta, posebno zato što su se ubrzo pojavile glasine da ćutanje naučnika iz Američke svemirske agencije znači da oni zapravo nešto kriju ili pokušavaju da zataškaju. Taj zid ćutanja je konačno pao prošle sedmice kada je NASA održala konferenciju za novinare kako bi razjasnila stvari u vezi sa misterioznim svemirskim objektom. Javnosti se tom prilikom obratio pomoćnik administratora u NASA-i Amit Kshatriya.
We're here today to give you the latest of what we know about Comet 3i Atlas and what we still.
Danas smo ovdje da vam damo najnovije informacije o kometi 3i Atlas kao i onome što još uvijek želimo da saznamo, rekao je Kshatriya i ponudio naučno objašnjenje šta je zapravo kometa. To je malo prirodno čvrsto telo koje je kombinacija stenovitog i ledenog materijala koji isparava dok se zagreva prilazeći zvezdi poput sunca. Ovaj objekat o kome govorimo je kometa, izgleda i ponaša se kao kometa i svi dokazi ukazuju na to, s tim da je ova kometa došla izvan sunčevog sistema, što je čini fascinantnom i naučno veoma važnom. Ovo je tek treći ovakav međuzvezdani objekat koji je čovečanstvo otkrilo, rekao je zvaničnik NASA. Kako su se glasine brzo širile, NASA-ina kancelarija za koordinaciju planetarne odbrane analizirala je putanju Atlasa kroz sunčev sistem i tom prilikom potvrdila da nema rizika od udara u Zemlju, kao ni neobičnog potiska i kontrolisanog kretanja ovog objekta. Dakle, Atlas nije nikakav svemirski brod, već samo veliki kamen. Iz NASA su također objavili da čak 18 svemirskih letelica, među kojima su i Hubble, Perseverance i Parker Solar Probe, trenutno posmatraju ovu kometu. Njena brzina i putanja snažno ukazuju na to da je 3i Atlas nastao oko udaljene zvezde koja je formirana mnogo pre našeg Sunca. Vodeći naučnik NASA-inog odeljenja za praćenje malih tela sunčevog sistema Tom Stetler kaže da postoje posredni dokazi o poreklu ove komete.
There is circumstantial evidence given how fast.
S obzirom na to koliko je brzo došla u sunčev sistem, dokazi ukazuju na to da potiče iz nekog drugog sistema koji orbitira oko veoma stare zvezde. Iako ne možemo sa sigurnošću reći, sasvim je moguće da je reč o sistemu starijem od sunčevog sistema. Iskreno, razmišljanje o tome mi izaziva jezu, jer to znači da 3i Atlas nije samo prozor u drugi solarni sistem, već i prozor u daleku prošlost, toliko daleku da ona prethodi čak i formiranju naše planete i sunca, istakao je Stetler. Uzbuđenje oko ove komete još više je poraslo kada je južnoafrički teleskop Mirket detektovao njene prve radio signale. Međutim, ti signali bili su ništa drugo do hidroksilni radikali, odnosno voda izbačena iz komete i raspršena sunčevom svetlošću. Time je samo potvrđeno ponašanje koje je NASA već primetila, uočavajući da Atlas prska vodu poput vatrogasnog creva. U trenutku kada je krajem oktobra prišla najbliže Suncu, kometa je postala svetlija i promijenila je boju, pa izgledalo kao da je izgubila svoj karakteristični rep. Upravo ova pojava dovela je do potpunog usijanja društvenih mreža. Ali astronomi su brzo potvrdili da rep nikada nije nestao, već smo ga sa Zemlje posmatrali iz drugačijeg ugla, pa se i njegov odsjaj razlikovao. Astronom John T. Horner sa Univerziteta Južnog Queenslanda kaže da je nauka nedvosmislena, ali i da su teorije zavere imale posljedice u stvarnom svetu. Bilo je čak i ljudi koje su takve glasine iskreno uspaničile.
The other thing that's really bad about this is that it's generally got people terrified.
Horner kaže da je u svemu loše što su se mnogi uplašili. Neki od onih koji su ga zvali i sa kojima je razgovarao, uključujući njegove prijatelje i rođake, bili su iskreno zabrinuti da vanzemaljci dolaze da napadnu zemlju. Pitali su se da li je to zaista istina i nisu se mnogo obazirali na naučna istraživanja, već je kod njih preovladao strah. Bilo kako bilo, kometa 3 Atlas sada je udaljena oko 304 miliona kilometara od Zemlje i negde pred zoru vidljiva je na nebu pomoću profesionalnih teleskopa. Najbliže našoj planeti prići će sredinom decembra, kada će biti na još uvek bezbednih 267 miliona kilometara udaljenosti. Zatim će početi da se udaljava, sve dok zauvek ne napusti Sunčev sistem. Zbog toga je sadašnji trenutak zapravo jedina prilika za čovečanstvo da prouči ovu kometu, koja potiče iz nekog drugog solarnog sistema i po svemu sudeći je starija i od našeg Sunca, piše Esam Algalib za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Deca širom Australije sve do 24. decembra mogu besplatno da pozovu Deda Mraza, gospođu Mraz ili Deda Mrazovog pomoćnika. S njima mogu da pročaskaju i da im kažu šta žele da dobiju za Božić. Ovo je deo akcije koja se sprovodi na Telstrinim besplatnim javnim govornicama širom zemlje, a u cilju da se deci pruži vid zabave, ali i da nauče kako se koristi analogni telefon. Telstra će po svakom besplatnom pozivu donirati $1 u humanitarne svrhe. Opširnije Biljana Ristić.
Tokom predprazničnih dana deca širom Australije mogu da pozovu Deda Mraza, gospođu Mraz i Deda Mrazovog vilenjaka, odnosno elfa, tako što će ući u bilo koju javnu govornicu i nazvati #46 46 46 46. Prevedeno u slova to je naravno #ho ho ho. Zatim mogu da pritisnu 1 da razgovaraju sa Deda Mrazom, 2 da razgovaraju sa gospođom Mraz ili 3 da razgovaraju sa vilenjakom, sa napomenom da će Deda Mraz sigurno biti najpopularniji. To je zabavna ideja, ali i odlično obrazovno sredstvo, jer razmislite, da li vaša deca koja sad stasavaju uopšte znaju šta je analogni telefon? Doduše, ni svi analogni telefoni nisu postavljeni na principu okretanja brojčanika. Oni sa kojima sam ja odrastala su imali dugmiće. Javne govornice u Australiji imaju telefone sa dugmićima, pa će deca pritisnuti #46 46 46 i dalje prema uputstvima. Verujemo uz pomoć starijih.
We're very eager to educate kids on how to use a payphone and where to find one in their local area.
Sam Deda Mraz objasnio je za Media Cast da je cilj da se deca zabave, ali i da nauče kako da uoče javnu telefonsku govornicu i koriste telefon u slučaju da se nađu u situaciji da hitno moraju na takav način da kontaktiraju roditelje ili staratelje ili ako se baterija na njihovom telefonu istroši. Deda Mraz za Media Cast kaže da u njegovoj radionici smatraju da je tokom predbožićnih praznika za decu zabavno da nauče kako da upotrebljavaju telefon u javnoj govornici.
And Mrs. Claus, myself and my right-hand elf can't wait to hear from them.
Gospođa Mraz, ja i moj najbliži saradnik elf jedva čekamo da odgovorimo na njihov poziv, rekao je on. Ima oko 15.000 javnih govornica širom zemlje koje nude besplatan poziv čitave godine i besplatan Wi-Fi također. To je super način da deca nauče kako da upotrebljavaju telefon u slučaju potrebe.
To help spread more Christmas cheer, Telstra will be donating to the Salvation Army for every call made to my workshop from payphones.
Da bi doprinila božićnim slavlju, Telstra je odlučila da pokloni po jedan dolar tokom svakog besplatnog poziva mojoj radionici. To predviđene sume novca, kaže Deda Mraz. Inače, Australijanci tokom čitave godine objašnjava mogu da vrše besplatne pozive sa javnih govornica i da upotrebljavaju internet konekciju besplatno za oko 3000 govornica.
Even though many people have mobile phones these days, a lot of people in the community don't.
Iako većina ljudi danas ima pametne telefone, ne treba zaboraviti da mnogi ljudi ipak nemaju. Stvarno je odlično da oni mogu da upotrebe besplatan telefon kad im je to potrebno, čak i ako ne zovu mene, kaže Deda Mraz sa Mediacast. Donacija od jednog dolara po pozivu na račun dobrotvorne organizacije Salvos pomoći će nekim od najugroženijih članova društva u ovo doba godine. To će možda značiti da će sa njima jednostavno podeliti šoljicu čaja, dati im do znanja da o njima neko brine ili će im pomoći da imaju pristup uslugama koje nudi Salvation Army na nacionalnom nivou. Pa ako ste zainteresovani da se vaše dete zabavi i nauči kako da koristi analogni telefon u javnoj govornici, da besplatno nazove Deda Mrazovu radionicu, broj je hashtag 464646, odnosno hashtag ho ho ho. 1 za razgovor sa Deda Mrazom, 2 za razgovor sa gospođom Mraz, 3 za razgovor sa Vilenjakom.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message.
Ho, 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 ho. This is Santa wishing you and yours a very Merry Christmas.
I bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 6. decembra od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju naravno možete preuzeti besplatno. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.